Kızlar da mı abaçtı geldi kavga sözü çaktı. Şunu ben bir gezdirim bir geliydim. Kulaktan kuralaydı gözünü atıp. Bırak oldun bir gitti uğralmaz dayı. Basından kayran devrin oğuzu basıp. Maraba şeyin aykaldın şala başka. Sizden de ölüp etti o kezi vakit. Sonda da bananlığım var bir bebişin. Kalsa da çastanın bezi kalkıp. Siz diyecek bu abro yemez bakan. Kasında oturuldun gözü bakıt ay hayatı. Törüm ben aynalayım döptüm gilek. Sen gelsen sakınama köptem gilek. Bugün kayıtsız bronga aitsimiz. Çön çıkar olcayında yetken derek. Әмеге мен ескерті қоямсызды, қазір жастар қарамайдың өткенге көп. Шыға қалып шайқасына кіріспесең, аяқ асты аяқ көптен келеді. Алжыған шалдар ұза бағы демек, әр нәрсені кетпеңіз көп келмеді. Әйтпесе мұна қалық айтып жүрер, арабашшылы мен не шөккен бе деп. Кез бабай болып жүрден абаш, бүгінде қияқпай болып кеткен бе деп айтпаяқ. Кездем абашын, өлерін ерек тағасын, елі беске келген соң, біздер үшін ағасын, бірақ білмей жүрсін ой, ағалықтың бағасын. Сағынаға шыққанда, жігіт бола қаласын, ақшашыңды жасырып, оны да қойып аласын, жағаласын біздердей, жастырмен тағы шабасын, берейін енді кезекті көрейік шалды, шабасын айын. Thank you. ұқпайсың ба? Қарағышын ұстаудың етегіне келгеннен соң қырандай қанатыңды қақпайсың ба? Қыран болу қолыңнан келмесе кер, жездеке басқа кәсіп таппайсың ба? Үйдегі апайыма тыныш қана, сен туып қалатын жатпайсың ба? Мекенім қарғымадай көтеріме. Демеді шақырағын ұшқанға шек. Мәстер Марда осыдан соң айтқан шығар, ішінде қиын көпті мұйы жоқ деп айқайлар. Тоқтай тұр мен айтайын, ауылымды ауылдың болып тұр ғой жаны мұңлы. Қансыздар үрді тұрған бұл күндері, ауылым кетірді ғой қадырымды. Еремді қарау менің қалаға қор, елеусіз еңерім мен қала жатыр. Әбеке білесің бе ауылдарға астана орнатты ғой заман ақыр. Бастарын ауылдатып жұмыс таппай жастары кеш-кеш болып бара жатыр. Дәріге мұқтаж болған науқас құсап бәрі де пенсияға қарап отыр. Шала қазақ тауды жеп қаладағы қара қазақ қасығын шалап отыр. Осын айтпай Қытайдың дәрісін айты, бұла басқандай жаққа бала отыр айы. Қатпап беді. Şut gelginde osuna o aydınlar baldar köp deyin asatlap beder. Sol gezdi çağdaydı çasamışlar ündeme kimsesinde çakbap beder. Sen olsan ötürk aytma deyip aytarsın. Çalmandan hükümetli ahtak tege. Çalman sülüm ahımda çarasar mı? Kaşan bizden başladı alaşalda. Büyükke tolgandan sonra aytanız koy. Büyükke mahabat ben arasan da. Semeydin oğlısın kaytarmasan. Biz oylağan siyaklı bağasar mı? Çoğulumuz oy kışı 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 mı? Hükümetli de malımız kırılardı, kurayına çanamda koy kalasarga. Mal degen bizden cahda çalgız gelsin, canımın sadakası sanasan da. Kaydağı çok zangarlı kesirinden, onda bulanmayacağını koy şalaşar var. Osunu tüzüldetin hükümetin kumar ertimdelge kumar çalacağı asavga. Osunun beri kalay görmeyeceksin, cahdayımız cahsıma ağa sonda. Kezinde Semey kara şanrak edi, aykını balanakın orasan da. Aslana da yoluna söz ötmeydin, kara şanrak aylandı kara şanrak aykayandı. Kavsadan kasiretli karabın mınşası var şanarımdan alamın. Altavuz aykan sözün çeter mekin kulağına aslana dayı karabın. Olup dur bugün nada kümülümde sana naypay aydamın onu kümge. Bul günü gözümüzge büyürmay dur koynumdan şıgıp jatkan kümürümde. Çaktı dep oğlısımdı ökünemin kaygıdan karsayrıldau köpüregim. Kaytadan semeyimde aşık versin bosunun rodandan ödünemin. Başlarında oblısı bekir javut tasladın ba. Alaştın astanası bolgan jerde ne taptık özkö menge kostanınday. Toluptır janımızdın aşı derti kalmadau kazanında asmeti. Onkologiya esiginin köşüredi oldağı osu jaktın kasireti. Жатса сәбилерін олдағы сол баяғы полигонын. 20 жыл бұрын жаттық дегенменен зардағы басылған жоқ әлі мұның. Жыл сайын жібереді бір әкімді орындап тастайтындай мұратымды. Елеулі еңбек еткен бірі де жоқ кемітті демесеңдер қуатымды. Жағдайым осы менің бұл күндері білмеймін кімдер біліп кім білмеді. Akımın poligonu bulgan edim, akımın koridoru kıldın beni.
Almaşlı sürü gönle yettim ödün. Rinat'ta gönbülüp gitmiş ekin. Akımların tüleği soyunmuştu. Elinde kuşu gözü kumduş ekin.
Мұнан кейін сахнаға айтсын тағы бір белгілі жүйрігі Айнұр Тұрсынбаева мен жас талант Төреғали Төрәлі шықты.
Әй, бісмілла сөзім далға құтты дерсін, шаңыра ойды шаншып сөз оқып көтерсін. Ассалаумағалейкум, абай еді көңіліңнің ақтығы сүтке теңсін. Құрсағының құты бар әлім сақтан шырсағының жұқтырған жұрт бекенсін. Өсиетіңді өткен ғып болашаққа қасиетіңді ақындар жіп кетерсін. Қазаққа Ибрахимдай ұл сыйлаған қайран ел арасында мықты екенсін. Шәкірдей шауын болып қара жерге ақылай көппай болып бұл көтерсін. Алаштың туын тіккен арыстардай жас балаң жалауыңды тік көтерсін. Әй, тарихи тұлғаларға тұр болған қарауыл құдай сүйген әй құт мекенсің ә, құт мекенсің ә. Семейдің халқы жағын. Сонда да сенен бұрын сөз бастадың, өзіңнен болмасаң да артық ақын. Кеше сөйлет деп жүрме, үлкен тұрып мен емес сөз бастаудан тартынатын. Алыстан алты жасар бала келсе, орнынан алпыстағы шалқыратын. Әй, қойдың басы емес қой кезектеге, бірінші үлкендерге тартылатын. Шөлін шырын жүрме, ақын ғой қара сөздің құнын білге. Әр ақында өзіндік даралық бар, біріне ұқсатпайсың бірін мүлдем. Айтыстың мәдениеті аман жолда, ақанның серілігін тірілдірге. Айтыстың тереңдігі Мұхаметжан, исламның сырымен қырын білге. Айтыстың сатирасы балғын бекте, сөзіне ел айтудан бұрын күлге. Айтыстың бергендігі ұрын атта, көздеген нысанаға іліндірге. Ал әйбекте айтыстың ақиқаты шындықты қанжар тілмен тіліп жүрген. Бек арыста айтыстың тапқырлығы белдескенді жанынан түңілдірге. Ал Айнұрға осындай қасиеттердің қалдырмай беріпті Алла бірін мүлдем. Ол аздай сұлулығын тағы да бар, қарсыластың байлайтын тілін бірде. Әй, осы қасиеттерің ғой қасқыр оза, еркектерді ойдай ғып, әй, қырым жүрген.
Сахнада өткен айтудың талас пен қанша тақты, серен зат пенен айбетті жарасқан бізбен қалшығы. Бегарыс пенен ринаттың арналған қанша әншіғы. Мейірбек пенен дидарда айнұр мен қанша шыққан ед, байқалмай көңіл тақтығы. Айтысып шықтым бәрімен, естілмей жүздің қалдығы. Еркектің бәрін қыздың деп, қиын мынаның қызық зарлығы. Қалайсызын жедем жауманда, осында жүр ғой барлығы. Бісміллә сөзі бастайын, ақының ем бой сайланба. Алыпта туған аймақ деп, алталаш сенен айналған. Шайырдың шыңы шәкәрім, қазағын ойлап қайғалған. Ақылбай менен көп байлар, түбеген осы жайғаудан. Бұқалмас Мұхтар ағам мен, шайырдай өткен шәкірлер. Алдаспаным бұл қайралған. Айтыста келіп жайланған, түндігім бөлек болған, мен кіндігім саған байланған. Алдыңа келдік алына деп, алдыя қалық түрешім. Барымды салсам бәйгеге, бағасын өзің бересің. Жүзіндей ағын ұлымды, құдайым қолдап демесін. Өз әкемізде боп кетті, өлеңнің қамын чегесін. Белділер менен белдесіп, шенділер менен шендесіп. Өлі ашақта мүлдірмей, өнердің қақты шегесін. Қазақтың дана ұлы деп, Абайдың қара ұлы деп, алдарыңызға ап келген айтыстың әппәр келесін. жатыр тұрың әлі ой, әкенің аты күрәлі. Екеуіңдікі бір әріп қой, бір әріп бүлген жобаны. Тұрың әлі ұпызын, түрәлі соның жобаны. Әкенмен атын бір болса, келінге бола обалы. Әйелің кейін бақылса, атынды атап жақылса, қалай атасының есімін қатар айтатын болады.
Балаға есім қою ода міндет. Төреғали деп мені атай сапты. Осылай есім қойсам жоғары деп, арамызда бір әріп не бәрі деп. Келіні күнде атап айқайласа, ойламаған ғой мұндай болады деп. Есімді қоя салған әкемнің өзінің де ол обалы жұрмай, обалы жұрмай. Балындағы жүйрікте кең көзіліп, елмен бірге толғанам мен қосылып. Саясаттың есіптір салғын жейлі билік қабақ танытып елге суық. Шастарын үйсіз-күйсіз қандырып жүр, ғұмырды сығандармен теңге ешіріп. Ауылдарының теуіптір кегесесі, өзгенде шөл жазира жерде шыбар. Біздің бейлік қазақта сараң болдыр, көмек берсе қалардай қолы кеселі. Білімді ақыл емес ақша қалдып, оқу төлем ақысын берді өзіріп. Билікте ұлт қоймайтын ұласайды, ел үшін тебінгісі теріге шіріп. Керісінше көбінің аңсағаны, дүниеден аспайтын пендешілік. Ағайын ертең ұрпақ кешірер ме, бұларды жібергенмен сен кешіріп. Ертерек есті жиып қамданбасаң, биліктен күтпей-ақ қой енді жібіп. Үкіметті келтірмей тәубесіне, көзімнің жасы кетпес ай, жерге сіңе бар, жерге сіңе бар. Туғанда күнім менен қатар айым, өлемнің балшырының татар айым. Бір айтыстан мен сені сүйегім деп, айнұрға еркелерім ботадайым. Отыздағы апамды демедім ғой, жиырманың жайдауына апарайым. Бетімден қағып сонда баласынып, жайына жүрші деме төген айым. Өмірдегі нәрсеңді өнерге сап, көңіліңді қалдырып не табайым. Ел алдында қайтарып есерімді, одан да мен сіздерден баталайым. Айнұрды жеңген бала ол атанайына, атанайына.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар той, Ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан алматылық Ринат Зайтов пен өскемендік Абаш Кәкенов және астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен байқоңырлық Төреғали Төрәлінің сөз сайысы. Айтыста өз ұлтына ықшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.